Кеплер Азатлык радио. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прага студияда сиз менен мен жолугушууна урва. Бүгүн 2016 жылдын 7 августу кептенин жекшенби күнү. Кептенин жем программабызды жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Ошол күнүн саатын таарифтерин Belarusyň Serhet Gorag Komiteti 5-nji awgustda Türkmenistanyny doglan we Şwetra aýtyp bolan ozalky jurnalisti Türkmenistanyny ekstradisiýa etmek çolýanlygyny aýtdy. Komitetiň agzasy Aleksandr Tishchenko AP habar gurulugyna Çar Anna Muradowyň iýul aýynda Belarusa uçup gelenine tutsak edilenligini, sebäbi onuň adynyň bir näçe öňkü Sowet Respublikasy bilen umumlukda gözlenilýän adamlaryň sanyny bolanlygyny aýtdy. Owganistan, Türkmenistan, Orset we Ýewropa ýurtlary arasyndaky neşe gaçakçylygyny derňän olalky jurnalist Anna Muradow 1991-nji ýylda Türkmenistanyny neşe maddasyna eýe bolmakda aýyplanyp 18 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi diýip habarda edilýär. Hukuk toparlar oňa garşy aýyplamalaryň siýasy sebäpli bolanlygyny aýdýarlar. Anna Muradow bir näçe ýyl soň türmeden boşadyrylygy Türkmenistanyndan gaçdy. Şeýle de ol aýdylmagyna görä lakam astyna Deutsche Welle radiosyna hem habarçylyk etdi. 2016-njy ýylyň Tomsk Olimpiýa oýunlary Orsiýanyň kiçeldilen toparynyň Eýranyň ilkinji baýdak köterji denanynyň we Kosowanyň toparynyň ilkinji gezek goşulýan oýunlaryna gatnaşmagy bilen Rio-de-Janeiro şäherine uly dawara şowhulyny açyldy. Rus topar el çarpışmalar bilen şol sanly esasan Brazil tomoşçularynyň az sanly gutlug sözleri bilen garşalandy. Orsiýanyň 160 atletden we resmiden ibaret toparynyň Rio-nyň Maracana stadionundaky açylyş ýörüşiniň öňüni voleybol çempiony Sergey Tutyuk hinçekdi. Halkara Olimpiýa Komiteti bir unodol döwlet togonnarlygyndaky dopinik biýdigünçülük barada giň eýran subutnamalara garamadan 271 orsiýetliniň ýarşa gatnaşmak gadaganlygyny ýatyrdy. Yine bir 8 orsiýetli bolsa sport boýunça arbitraj suwudyna şikayet edip ýarşa goşulmak hukugyny dikeltdi. Eýran Dinan peýkamçy Zahra Nematiň bu oýunlaryň açylyş dawaralaryny ilkinji baýdak göterjisi edip bellenmegi bilen Üns merkezine geldi. Stadiony maýyp arabajygyna başy ýaşyl örtülip gelen Nemati ýetkinjek ýyllaryna ýol hadisasynda asmaz bolan. Olimpiýa oýunlaryna hem geljek aýdaky para olimpiýa oýunlaryna hem Eýranyň adyndan çykyş eder. Kosowa we Günorta Sudan olimpiýa oýunlarynyň açylyş dawaralaryny ilkinji gezek gatnaşýar. Şu kepdenin başında Moğollumun aylı kakıvarı da aksiyonlar kahar gadap dörü dönününün son Premier Minister Dimitri Medvedev'un işten çekilmeğine çağırayan petisya gol çeken orsiyetlilerin sani 180 mündön aştı. Change.org website'ında çap edilen petisya gol çekenlerin sani birden köpölp 5. Ağust gününün gün ortağını çenli 180 mün oldu. Bu petisiýa Dmitri Medvedew 2-nji awgustda Dagystan sebitiniň az aýlykly mollumyna egerde köp pul gazanasy gelse biznese gitmek maslahat berenden soň peýda boldy. Premier ministriň bu sözleri iýil günüň ýagdaýynyň bihabarlygy we parksyzlygy ýylatda gahar gadap döretdi. Hökümete iş bilen, bilim berilen öz yurdunun aladas ne diyen adam tarafından yol başlık edilmedili petisyanın avtar Aleksandr Lee yazdı. Emma vezinni bunun tersine digini, beyle değerliğini görüyar sip olay diyar. Fransuz resmiler Normandiyanın Royen şehrindeki barda olan yanının adından 13 adam öldürüp 6 adam olsa yaralandığına diyarlar. Kubo Libervarının yerdemin otogunu şehrin merkezinde dören yangın gize yarım togorogunu doğulun gün davarası makarına başlanıptır. İçeri İşler Ministeri 6. Ağustu yangının sebeplerini anıklamak için derin oğun geçirli yangına etti. Havarlarda edilmeğine göre doğulun gün tortundaki şemler yangına sebep olupdır. Pidaların 18-25 yaş aralığındaki yaşlarda oların zayin patologundaki materyali ot düşününü dören zehirli gazdan ölünlük aydılıyar. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev Türkiye'nin başa varmadık ağdarlısık finansını ayıplayan Bozkun Urhan tarafından maliyeleştirilen Kazak mekteplerine terror iltesi olan islenlik adam izini Türkiye'ye verme vaade verdi. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Birleşen Ştaatların Pensilvanya Ştaatında yaşayan Ruhan Fethullah Gülen'i 15. yıllı özüne karşı kurulan gol golonun arkasında olmakta günaylap astanani bir urttaki 33 mektebi Gülen'in derzilerinden saplamağa çağırdı. Eger de onların arasında haysan bolsa bir terrorçuluk bilen il tegli bolsa biz Türkiýanyň talaplaryna jogap berersip, Nursultan Nazarbaýew 5-nji awgusda döwlet saparynyň soňunda Ankarada Erdoğan bilen bile gatnaşan metduat ýygnagyny aýtdy. Emma Nursultan Nazarbaýew Erdoğan'ın isleýişi ýaly 10 ýylyň mektepler ýapjakdygyny aýtmakdan saklandy. Ol Gazagystandaky mekteplerin biri ýemden döwlet gödökçülük aslyndygyny, şeýle dolaryň mualimlerinin 90%'nin Türk değerli kazaklardığına etti. Siriyeli aktivistler Kürt ve Arap sevgüçülerinin yaranlığının strategik tadın ehmiyetli Manbij şehrin İslam devleti cengiz toporunun izin almağı tasdan tamamlanığını haber veriyor. Siriyanın Britanya'daki Adam Hukukları Konservatoriyası 6. Ağustos'ta Siriyanın demokratik güçlerinin bu şehir kaçıp tedip kalan çıkartçılardan arasalamak, sahiplamak için elekten geçiriyanlığına etti. Siriýanyň demokratik güýçleriniň Manbijdäki harby konsul Şarfan Darwuş söwgüşiň dowam edýändigini, emma Manbijiň 90%'niň Islam döwlet toparynyň jeňçilerinden saplanylandygyny tassyk etdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan Anna Gurban tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi bilen eferde men ýokşan Anna Gurban. Bu hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň ýokary kuzaýlaryna başlanan giýir synaglary, ýurdun umumy bilim berýän mekteplerine çağalary berilýän bilimiň derejesi. Şeýle de Türkmenistanlylaryň manadyň we dogrularyň ýagdaýy bilen bagyrlykda dogula düşüp ady ýatyşlyklaryny edinmäge çalyşýanlygy barada habarlar. Türkmen hökümetiniň tot, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol proýektini tassyklamagy giýjikdirmegi we Türkmen prezidentiniň ýazylyk meýdanyna gazanýan soňky sunuklary barada boldy. Azatlygyň web saýdyna bu hepde iň köp tomoşa edilen Türkmenistanyň ýokary kuzaýlaryna başlanan synaglar baradaky wideo reportajymyz, ýol ötüniň ideňsiz ýollary atly fotosergiýimiz boldy. Şeýle de dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Türkmenistanyň näme ýitgeşiklik gara atly gepleşigi, ýagny ýurda ýakynyna baranlaryň pikir garaýşlary esasynda söhbetdeşlik iň kän gurrunçy çeken gepleşigimiz boldy. Soňky ýyllarda adat bolşy ýaly, bir ülkem Türkmenistanyň ýokary kuzaýlaryna diňe hakyky bilimli, öz güýji bilen synagdan geçýän taýýarlykly ýaşlaryň giýirmegini üpjün etmegin gurrun edildi we hökümet derejesinde aýdyňlyk wadalary berildi. Şol wagtda ýene olarky ýyllarda bolşy ýaly, synaglarda aýdyňlygyň ýeterlik derligi barada habarlar gelip goýýar. Marly bir dinleyijimiziň bu ýagdaýy barada geçen ýylky tejribelerini ýatlap, Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylowa beren gurrunyndan bir bölegi bilelikde dinläli.
Hawa men geçen Tomsk'da bir tanışım kıydım Koyanok'sa da egzamine gidecek. Med üniversitede okuyacak deyip dedi. Koyanok deyip o zaman ahir. Aydın Karaz benim bile gaitmalı olup yolda sorsa da egzaminde oturmalı olduk Karaz. Soka egzamin çalışıp çıkayansa. Umar velayetinin abiturentleri tavsiyan eken soğun velayet velayet et. Onun tükölem kıyızlar şeyler yaşadık. Arzu ulen maksadını yetmek için baran kıyızlar barıptırlar egzamine. Başlandı yürülen bizim oturmalı olduk ta gün ortarrağa çelli. Kıyızlar çıkkaya da onun yüzleri karı örtü olup çıkkaya geçilmedim diye, koymadı diye, olmadı diye. Bir ne yaşadım çıkıp ağlıya silkinip silkinip seyredip durur ya derim o son. Bizim kızıklanıp seyredip duruyoruz. O çıkkaya çağalan içinde her yıl gururlar ediyorlar ayratıyla birinin aydan gururum ben yardımda kaldı da. O dedi, ben dedi bildim sorularına dol cevap verdim taşınanın bu köp soru verdiler. Hemmesine cevap verdim diye bir kıyı doğumluğuydakken. O son dedim oğlum dedi. Kıydım deyiz sen indik hile laysana deyip aittı diye. A benim deyiz ben geçerle mi geldim mağam oğlum geçerle mi şey deydiler ben deyizim indi bir yıl bir kayrat edip bir geçerle al baha koyayın deyizim diye. On, bak kıydım can ben sana deyiz koymalı baha deyiz sen deyiz aydan zehinin daha şiara deyip aittıdır. Hemme sorulara da cevap verdin, daşından verilen sorulara da cevap verdin. Ama ben sana baha koymağa hiç il hakkım yok. Men yukarıdakilere, menem cevap vermeli, menem yukarıdakilerden korkuyan, menem çörektim kesilesim gelen ok, kayrat edaymasan men sen geçirip bilem ok deyip dur, o kıyınansan neyme diyeceğim bilmem, kaydıp dur da sarik çıkıyor solatlar bize kurrun verdi. Hayran ağlayım olsun, anırdan yukarıdan şeyler hak nemeler bağdır da bize onun hayran ağlaya solatları. Sop pul veren adamlardan kesmeli adamların sağına düzülüyor mu orası emirde sol esas oku giren adamların ayratinim yankıyalı avrayla sol Lukmançılık Üniversitesi'ne al nemeleri köprak varyan adamlarım köp talep edilen pulum köp pulum son.
Şimdi şu tayda sol adamların arasında yankı çağalar egzamin tavsiyen dövründe şolara göz uçulu etme için gelen adamların arasında şu medisina üniversitesinin nırhı var da nehile kurun oldu.
Nırhı var da olurum şu men sorağımda aittiler şol olur dedi egzamine gelmeye dedi. 50 bin dolar dedi geçirki diyorlar da dedi spesifi adını yazdırıyorlar. 50 bin dedi, 60 bin dedi, sol her fakültesinin narkı var ya. Yani. Solar yalı kurma etti o dayda, bilen yalı solar. Oğlum umması da at bilem, oğun yerden çapal yalar. Şey deyip aittim ama o dayda.
Çağalar giriş egzamerlerine gelen abituriyentlerin en ataları ne için solar bile bile gelip şu dayda karışıp oturuyorlar?
Şu örgüller buradan özgürsülük, üçgürsülük bulağa yarım kadip umut bile geliyen ekeller bağırı sol. Abituriyentlerin öldürüm, en atalarım, fiil bir düzelayedir, belki bir özgürsülük bulağa yarım diyen umut bile geliyen ekeller. Elbette şu para varını biliyorlar, parası oku girip olmayanını biliyorlar. Şimdi fiil bir üçgür, fiil bir düzgürler, düzeler deyip, sol umut bile geliyen eken solun bağırı sol oku geliyenlerim, en atalarım.
Şimdi ne söylerdi? Sol son kıyılarda yankı gözükçülük kamerasının, video kameraların koyulandığı arada kurunlar oldu. Şu abituriyentler ne mi diyorlar? Şu giriş egzamerler dövründe video kameralar işliyor mu ki?
Video kamera var da kurun aitmaz olan hiçbir video kamera düşürülüyor diye aitmadılar bana. O var da kızıklan sorumu andırsam ben soluna hiçbir aitmadı bana video kamera alıp durur görüp. Vize kamera düşürüyorlar. Vize kamera düşürüyorlar. O da yankıyalı kurunlar. Aydıp bilmiyor ama onlar olan yüzünü. O açasan olan aydısları kurunları. Açasan yönü sol. Olan okuyup kaytarıp dururlar bağırını.
Hormatlı dinleyiciler, Marlı dinleyicimizi bilen sökvettaşlığı dinlediniz. Elbette. Bu kurun tezde değil. Kazanınız Sovet dövründen geleyen kurun. Türkmen hükümeti bu yağdayı gıytaklayın tasdiklap. Kati paralyan muallimleri çeyrek hem görüyor. Ama ikinci taraftan mekteplerde verilen bilimin pesliği, para korluğu yol açar diyen fikir hem var. Şu yıl aydınlığına göre Türkmenistan'ın yokarık uzaylarına ve hüner mekteplerine 16 bin semesi student kabul edilmeli. Ama kâr profesörler beyli meçhörde hakiki egzamin verip, yani sinadını geçip bilecek yaşların Türkmen mekteplerini kutaranların içinden tapılmayacaktığını öne sürüyor. Azatlık radiyesi bu aydılayanları bilen gazıklanıp yurdun bilim puğduğunun akı meseleleri vardı Aşkıvatlı yazdı Aman Murat Bugayev'in fikirlerini sordu. Aman Murat Çül Türkmenistan'da 16 bin çemesi yaş oğlan kıydın yokar okuğu hüner mekteplerine kavul edilecekti kaydılıya. Şunlun bir vakta da egzaminlerde, sinaglarda aydınlık meselesinin berza edilme hakkında prezidentin talavu dur. Eysen bu egzaminler aydınlık noktaynalarından nehil geçse, en atalar bilen kuruluş gördünüz mü şu yağdaylar vardı?
Hava Türkmenistan'ın bir çevremillerinin başlanan şuun üçüncü yıl ben bir neyse en atada ölen doğanlarına tanışmışım ile kuruluşup gördüm. Umuman çevremiller başlanmadığından olur. Çevremillerin açık aydın desmeliği hakkında köp kurrun ediliye, devlet derecesinde kurrun ediliye yönü. Çevremillerin gidiyen vakti sol aydınlığın yokluğundan en ataların okuyacak bölüyen dalaşlar avutuyen. Terim özelen yerler meselen egzamin alınan auditoriyalarda video oyunmalı talep ediliyor. Video koyulayan mesanayan için oku zayının baş doğrulunu tele ekranlar oturduğunu per auditoriyada egzaminin gidiyenleyen için korkudulmelerle adımlar ne aradı oluyorlar. Ya olmasa dünyada bilet çekip dillen egzamin vermek bir mahalle defedilenmeye tuttum bir bağıtlarlı yurtturulun ya adımlar. Neyem için kes Nem sün kesin üstüne evamin anlan okuyup karar şunu yanıra kurrumlar ne yapıyor kurrumlar kutlu ödüm hem neden sıyrıya dolanıya yine de şol bir şey var millerine adaletsizlik hüküm hürriye adalet yok diyen kurrum kutluya yoksa
Aman radimni bir uzak yıllardan geliyen gurrunun dini bir tarafı. İkinci taraftan Türkmenistan'ı çok kevr muallumların aitmanı göre, yokarı kucaylarını işleyen muallumların aitmanı göre, öz gücü bilen oku girecek, girip bilecek studentler hakikatte yeterli kim der. 16 bin sani öz gücü bilen oku girecek student tapmak Türkmenistan'ın her şartlarına mümkünüm derliyen yani fikirler aydanlarıma. Eğitim bir yağday nehiyle şu arada siz muallumlarla kurulaşık gördünüz mü?
Ben muallimlerim bilen kuruluşup gördüm. Okuva girecek olup finansan Baltçuk okuva giren Darasker yaşlarım bilen kuruluşup gördüm. Aydınmanın 3 yıl olur okuva yerleşenler bilen. Umuman muallimlerin aydiyen kurulumları hakikate bak geliyen kurulumlar. Benim tanışlarım şeyle bir daha da kurulum veriyorlar. Eğer evamiller atatanlıkta kabul edilse onunla şol atatanlık yurtta bilim sistemi ne derecede yolu koyulmanı göz getirmeye de kömek ederdi diyeler. Sebebi getirilen tam fazla yok çareler. Okusuların oku programmasını doğru özleştirmeğine bir vakit var ya. Yine diğer muallimden fikri. Şimdi ben oğlumun sözünü anlayan yaşlarım da var. Olurum diğerler şöyle tayyarlığın doğru derecede umut bulun yazdığını. Onunla bir ehlifim olmasa da tayyarlıklı yaşlarım bulmanın 60-70 prosentinin hiç illi para peşveçli okuzayına yerleşenliğini yiyem o kap görün. Student yaşlarım özlerim gururum veriyem. Ben o yaşların bilimine de özlerine de hormat koyan onun sözünü anlayan yönü bilen kuyruğu. Sonra oku programmasını özleştirmeye okulsa vakit mümkünsürtü de çeşitli şolçuyunun muallimlerin 16 bin adam tapılması gerek diyenle ben ikerlep olsun diyem. 8 bin tapılsa da onunla çelpeğimi koyulmalı.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugay filan sehvet döşlüğümü dinlediniz. Eğitim bir yağdayı vardı. Yani Türkmenistan'ın bilim puğduğunun akı problem olur, kıyınçılıklar vardı. Siz ne fikir ediyorsunuz? Bu arada adatlığa fikirlerinizi yazın. Sökhüet döşlüğü koşulun.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dollar sowdasynyň çäklendirilmegi, dukanlarda narhlar we haritlaryň meçhurlan bagly dören ýagdaýlar, käbir edaralarda bolsa aýlyklaryň gijikmegi görnüşünden ila taýratynda türkmen manatynyň ýagdaýy geljekde bolmagy mümkin aýlyk gyçylygy bardy, howsala döredýär. Bu ýagdaýa syýnyp kärdeşim Sehradan dinleýärin.
Türkmenistan'da dolara girdilen çäklendirmeler ve bazarlarda haritların bahalarının gımmatlama neticesinde yurdun käbir yaşayıcıları hocalı üçün gerek olan käbir derur haritları gereğinden köp satın alıp ehtiyaçlık goru hükmüne basıp başladılar. Adatlık Radyosu'nun havarçılarının beriyen mağlumatına göre bu yağda inni iki hepte olay vaxt veri devam edip yaşayıcılar esasan uzak vaxtlap zayilenmeyen ve durmuş hacetler üçün derur olan çay, şeker, tüvü, meş, hocalı yağı, un yağlı azık önümlerini köp muktarda satın alyalar. Bu haritleri ehtiyaçlı üçün köp muktarda satın alyan yaşayıcıların esası bölüge ortaçı girdicili maşallar olup, olur önümüzdeki 6 ay ya da 1 yıl üçün derur olan hocalık haritlerini köp muktarda haltalap satın alyalar.
Bağlarda haritlerin vahası gün günden gımmatlayar. Ertir ya da 2 ay son neyem olacağı belli değil. Haritların bundan hem köp kımmatlamağından korkup, mümkün olduğundan kâr haritları haltalap satın alıp öye vasiyarız.
Deyip paytahtlı 50 yaşlarına akı maksada ağay diyar. Aşavatta yaşayıcıların kâr haritları ehtiyaçlı üçün gereğinden has köp satın almağına yurtta dolara girdilen çäklendirmelerden son bir neçe ayın devamında haritların bahalarının 30-40 götürüm çemesi kımmatlamağına qavat gelendiğine üns çekiliyar.
Biz Türkmenistan'a karasılığın ilkinci yıllarında haritların vakasının kımmatlandığını ve kevr önümlerin dükkanlarda katçılığa uğurlarını gördük. Sonunun gözümüz korkuptu. İnnem şeyle yağdayın kaytalanmağından çekinip, önünden aradamız ediyoruz.
deyip 60 yaşına kol oylan Döwran ağa gürrüň berýär. Haritlaryň ähtiýaçlygy üçin köp mukdarda satyn alynmagy paýtagtyň dukanlarynda käbir haritlaryň tekçelerden ýitirim bolmagyna, käbirleriniň görnüşleriniň adalmagyna hem getirdi. Şunlarda paytaltın dukanlarında çayın, Türkmenistan'da öndürülen yukarı sortlu unun ähli görünüşünün, şeýlede şeker, tüýýaly önümlerin, doly satılıp gutarlan halatlar hem seyrek däl.
Dukanımızda haritlerin doly satılıp gutarlayan halatlar menin ayağıma düşünük. Sonku wagt bolsa dukanın ambarına haritler satuga çıkarsak da günün ahırına çenli tekçelerimi boşap galýar.
Dip Aşabadın dövlet eýçiliginäki dukanlarynyň birinin söwdegäri gürrüň berdi. Başda hem belleşmedi ýaly ady haritlerinin bahalarynyň gymmatlamagynyň we ýaşaýjylaryň olary gereginden artyk satyn alyp ýygnap goýmagynyň öňü seýresi ýurtda Amerikan dollarynyň satuwy resmi derejede togtadylypdy. Munyň ideýany peýda bolan gara wadarlarda hem dollaryň bahasy telim etse galyp ol 6-7 manada deň boldy. Bu sebäpli söwdegärler öz haritlerinin nyrhyny artdyrmaly bolandy. Käbirler bolsa düýünden söwdadan el çekmeli bolundyklaryny gürrüň beripdiler. Türkmen resmi mediasında haritlaryň bahalarynyň gitdigçe gymmatlamagy bilen baglykda ilata hiç ýyly maglumat berilmese-de ýurtda türkmen resmileriniň sözü bilen aýdylandy, ul ykdysady sepkitleriň gazanylýandygy barada dowamly maglumatlar we sanlar berilýär.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehranyň ýurt içinden alynan maglumatlar esasında taýýarlan syýny dinlediňiz. Kepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär.
Beýem köwülüm köwülüm ýollar. Ýörer ýaldy. Maşinalarym hiç saýy ýörmeýär. Bir bazar ozo gitdip, maşin tutsak bolsa, sizin köçä ýörecek geldi. Hiç saýy gitdi ýelen. Ýolunu gowy derdi. Oňa pulumy da ýok. Gitjek galoçe dedip ýarmy ýolda taşlak gitdi. Su, çukur.
Men tiz-tizden Lebap vilayatından Özbekistan Buhara vilayatına gitýän ara çäkden tamojnadan. Şo ýerde tamojnada işleýän işgärler ören gödi. Mysal üçin men özümi aýratyn bir otağa girizip giyimlerimi çykardyp barladylar. Ýaşym biraz ýeten aýal bolsamam şonda da barladylar. Men olara meňde ýat ýok. Näme üçin beýlediňiz? Men ýaşymy mena biraz ýere baran aýal. Men utanýan diýsem Yok, biz hemen bağlamalı deyip içki giyimlerimi hem çıkartıp bağladılar.
Zeykeş ovamızda üç yerden geçe. Ovamızın ortasından bir geçe. Ovamızın demir yol tarafındaki zeykeşimiz polnu gömük su geçen yok. Doğulu gömük şol. Hiç kıl kazılan yok. Haçandan ver kazılan yok. Arasındakiler hem musur döküşüp gömüp taşladı. Üçüncüde. Derya taraftan geçen dek kişimizden azıcık su geçe. Olum gömük geçen yok. Düzük. Onçaklı överlik su geçen yok şundan.
Gepler Adatly Radio. Kepdäniň jem gepleşigimizden leýärsiniz. Türkmenistan häzir ykdysady kynçylyklar başlanmadan hatyň belki-de neftiň narhynyň entek has ýokary wagtyny bir topar uly proýekte gyzyklanmaly bilerdi. Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol hem şol proýektleriň biri bolup durýar. Emma Aşgabatyň bu proýekt henidem tasdiklemeýänini aýdylýar. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Türkmen hökümeti Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek barada protokoly henizem tasdiklamady diýip Täjikistanyň transport ministri Şirali Ganjalzoda 1 awgustda Duşanbede geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy.
Biz bu mesele dogrusunda olara ýüz tutanymyzda dokumentiň hökümetiň garamagyndadygyny aýdyp jogap berýärler.
Protokol dar Duşanbe şudaky bu, mo bagyna peşinat garadym.
Diýip resmiýeti jurnalistlere aýtdy. Onuň söýlerine görä Täjikistanyň we Owganistanyň arasynda 2014-nji ýylda gol çekilen bu dokument demir ýolyň Owganistanyň üstünden geçjek dawaly böleginiň ugruny kesgitleýär. Şerali Ganjalzoda Täjikistanyň 160 kilometrlik gysga marşruty, Owganistanyň bolsa 500 kilometrlik uzyn marşruty teklip edenligini bellädi we taraplaryň öz arasynda ulalaşmagy başaryp gol çekilen protokoly Türkmenistanyň garamagyna tapşyranlygyny habar berdi.
Dar Armauridi royo hani Tojikiston Afganiston Turkmenistan.
Biz demir yolun qurulusu boyunca 2 yolu teklif etdik. Olardan biri Hat Uzini Qunduzun ve Mazar-ı Şerifin üstünden geçer. Teklif edilen beylikki yol Tajikistanın Ayvadja adlı yerinden Owanistanın Hiraton yerine varyar. Bu protokolu Tajikistan ve Owanistan tarafından eyyam qol çekildi ve Türkmenistan'a iverildi. Emma qiynansak da Türkmen kardeşlerimiz bu protokolu qol çekmediler. Türkmenistan protokolu qol çekse proyekt real bolur.
İmzorasyonu hamay tarafı yakçı reali megada.
Deyip Tajikistan'ın transport ministri aytti. Türkmenistan'ın, Owanistan'ın ve Tajikistan'ın prezidentleri yurtları bağlaştırayan demir yolu kurmak varada memoranduma 2013 yılın 20 martında Aşgabatda qol çekipti ve 2014 yılın 6 iyunda demir yolun kuruluşunun düğünü tutupti. 2015 yılın noyabr ayında Türkmenistan demir yolun öz kengişliginden Owan serhidine çenli 85 kilometrlik Atamurat İmam Nazar bölüğünün kuruluşunu doly tamamlandygyny ve yakın vaqtda onun Owan Owanistanın Akina adlı yaşayış punktuna çenli 3 kilometrlik bölüğünün üstündeki işlerin başlanacaktığını ıglan edipdi. Şeylede Türkmenistanın resmi maglumatlarında kuruluşuğun indiki tapkırında demir yolun 38 kilometrlik İmam Nazar Antxoy bölüğünün kuruluşuğunun planlaştırılayanlığı məlim edilipdi. Türkmen hükümeti Türkmenistan, Owanistan, Tajikistan demir yolunun kuruluşuğunun özünün ileri tutyan meselelerinin biri digine eder. Türkmenistanın Daşar İşler Ministri Reşet Meredov 26-28 iyunda Owanistan'ın eden saparının devamında proyektin Türkmenistan üçin ähmiyetini nıqtadı. Ema onun durmuşu geçirilmegi önce partner yurtların arasındaki özara ulaşılmadık mesele barada dil yarmadı. Yanı yakında Tajikistan, proyektin durmuşu geçirilmeginin Owanistandaki durnuksuzluk sebepli hem soruq astında koyulandığını məlim etdi. 26 yılda Tajikistan'ın demir yollarının başlığının orınbasarı Usmon Kalandarov, biz demir yolun öz bölümümüzün kuruluşuğuna başlamağı tayar, ema bar zat Owanistan'a bağlı deyip belledi. Şelede Kalandarov, demir yolun Owanistandaki bölümünün kuruluşuğunun mali öpçünçülüğünü öz üstün alan Aziyanın Ötüş Bankının yurdun hopsuluk probleması sebeple proyekti katnaşığını iyiydi testirenliğini belledi. Türkmenistan, Owanistan, Tajikistan demir yol proyektinin teknik iktisadi delilendiriş işlerine 9 milyon Amerikan dolarını çıkaran Aziyanın Ötüş Bankı proyekti koldamı işini takip edilmedik vaxt möhletünde yatırayanlığını dekabr ayında ilan edipti.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözlerim, Türkmenistan, Owanistan, Tajikistan demir yol proýekti bilen bagly çykan soňky maglumatlar hakyndaky gürrüňini dinlediňiz. Hepdeniň zemini Türkmen prezidentiniň edebi döredijiligi, Hasanowy Ýahmet Rusowy wagtynda ýazýan kitaplary barady maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan devlet eçiliğine kavar terişteler Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un zähmet diýen jalşy wagtynda bir wagtda 2 täze kitabyň üstünde işleýändigini habar berýär. Türkmen telewizionynyň öňünden tassyklamagyna görä bu kitaplar çuňur oýlanmalaryň we pikir ýöretmeleriň miýwesi bolup durýar. Türkmen prezidentiniň basym çapdan çykmagyna garaşylan kitaplaryna bagyşlanan telereportajda ozaly onuň işiniň ören köpdigi ýöne işden boş wagtynda çeper döredijilik ilmi işler bilen meşgul bolýanlygyny ýetirýär. Şeýlede prezidentiň çeper eserine ilmi işlerine dürlü maglumatlar hemme taraplaryň we içgin öwrenýändigi welenilýär. Resmi maglumata göre prezidentin täze eserlerine Türkmen halkının gözbaşını Oğuz Han'ın alıp kaydayan döreüş tarihi diyleyen ve Türkmen halkının parahatçılık sözcülüğü öz beyanını tapmalı. Telereportajda nıgıtılmağına göre prezidentin kitapları Türkmenlerin hiyasiyetinin ayrıtınlıklarını, yani ahlak görülgelerinin özenini düzeyen parahatçılık sözcülüğünü açıp görkodiyar. Bu eserler devlet ötüşünün öz yolunu Türkmen nuskosunu gözlemek noktayı nazarından Türkmen bir taraflığına teyze karayışı açar deyip Türkmen televizyonunun röportajında verilenilir. Türkmenistan'ın prezidenti Şül, her üstünlüğü işleyen iki kitabından ön 5 kitabını Paykas Çeşmesi, Çay Melhem ve Ilhım, Kadın Batlı ve Dev, Arşın Nefisliği Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı işlerini okuculara hödürledi. Gepin gerdisine aydılsa, Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri diyleyen işin odol 7 tomi çap edilipti. Prezidentin toplumuna Paykas Çeşmesi'ne atlen çap edilen kitabın olsa Türkmen nakıllardı gaydılıyar. Türkmen televizyonu Berdi Muhammedov'un kitaplarının meşhurduğunu tasdiklap, onların dünyanın köp dillerine tercüme edilendiğini hem haber veriyor. Azatlık Radyosu'nun toplan resmi malumatlarına göre Berdi Muhammedov 2007-ci ýylda prezident bolalı ýary 40-a golay kitap çap etdirdi. Şeýle dol aýdym, saz ýazýar we wagtal wagtal öz eserlerini yerine getirip döwlet telewizionyny arkaly halka hödürleýär. Emma garasyzlyk döwründe 2006-njy ýylyň dekabrynda çenli Türkmenistanyň metduwatyna başga bir başyazy Sapar Murat Niýazow öwgülýärdi. Şeýle de Niýazow'un döredijiligi okuw programmalaryna giýrilip, onuň adyndan çap edilen uruhnama ýadygärlik dikilipdi. Sapar Murat Niýazow bu kitaby 3 gezek okan adamyň göni jennete girjekdigini wada beripdi. Gepliyar Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamynyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Anurwan alyp bardym. Ýene efir duşuklaryma senli hoş, saglykda, adatlygyň tolkunlaryna garyň.